tisa sita, Yesu alisha bandu 5,000. Kitabu cha Yohana, sura ya 6, mstari wa kwanza paka 15. Na mstari wa 25 paka 58. Baada ya ago, Yesu aiye ikuiye ya bahari ya Galilaya kwa kukemelwa Tiberia. Na bandu bana ambone na mkutano mkulu bate kunkingama kwa kitumbu baibwe ni ishara yelia ya aba pangita atamwe. Na yombe Yesu ngoyenda ubuka kitumbi ngotama na banamasi bake. Na Pasika sikukuya Mayahudi ya abile yegelile. Ba Yesu palingite na minyogake ngapo abona umati nkulu kaba muishiria ngapo amaki ya Filipo. Tupalapata kwa kumikate linga banduba tuapei baliangange na halio alilonge linga kumpaya kwa kitumbu atangite mwene chapa la kukipanga. Filipo ngapo ayangwa. Mikate ya dinari 200 linga na lili linga kila mundu apate kisinikisi nibaye. Mwanamasi wake yumo akaelewa Andrea nuna we Simon Petro ngapo amakia abile pano mwana abile na mikate 5 ya shayiri na akiomba abili. Lakini yeno kilibe gani kwa bandu bana ansima katiba. Yesu ngapo abaya mwatamiki bandu na pandu pali upabile na manyei gana ambone. Bai bandu alalume ngotamanga babile 5,000 jumla yabe. Bai Yesu ngapo tulalidhi ya mikate ngapo anshukuru nungu na tanduba kwa bagana babatami. Pamoja na nyo ngapo abaki ya banamase bake balokote ipande ya igalile. Bai ngapo balokota yoti na atwilia itundu 12. Lola ipande ya mikate 5 ya shayiri. Ya yae galile babali ile bai bandubalio pabai bweni ishera yoti ya ipangiwe ngapo babaya. Kweli ayu nabiyulia yu hapa laisa pano duniani. Na bembe bapalike kumpanga nkulu ungo wabe. Wambugali yangu Yesu apangite nyo kwa pala seolili. Yesu ngapo abakia. Mupulaikia chakulia chapayiga ambaso ni chamuda. Bora mupulaiki chakulia chakiroo. Yesu ngapo abaya. Panga nenga ngana chakulia chakiroo. Yuapa la aminia nenga aibona li njala wala nyota. Manakatu somai koya anungu na kunuba. Na yeno ngakatia chakulia kitu. Maana tuweza kulia kiroho.